tuyahere kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini mu yavugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abakuru b'ibisirikare byo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC barabunanye mu biganiro ejo ku munsi wa kabiri ibiganiro bitumbere gushira hamwe igisirikare cy'akarere kizoba kijejwe kugarukana umutekano mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo byabereye mu gisagara cya Goma mu buseruko bw'ico gihugu. Abakuru b'ivyo bisirikare bya EAC bavuze ko baganiriye ku kuntu izo nteko zizokorana ariko nta birenze ivyo byashikirijwe. Igice kinini cyo mu buseruko bwa RDC kiri mu rutavana ko rw'ibitero by'imihari twaje ibirwanisho yamayagandaguye abasivile. Ako gace gasangiye imbibe na Uganda, u Rwanda n'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitari muri EAC. Uganda iza yarungitseyo abasirikare kurwanya umuhari w'iterabwoba ADF ku butumire bwa Leta ya Congo. Abakuru b'ivyo bisirikare bavuze ko izi nteko zizofasha kurwanya mu buryo bwose bushoboka imihari yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo.